Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramına başlayırıq. Proqramı mən aparıram, Elxan Nəsibli. Bu proqram canlı olaraq həm peyk vasitəsilə yayımlanır, Türksatda və Hotbird-də, həm internetdə, azadlıqradiosu.az saytında, həm də mobil telefonlarda. Kontekstdə bugün nələr eşitəcəyik? Azərbaycanda insan alveri haqda Dövlət Departamentinin hesabatında nələr deyilir?
Korrupsiya məsələsi ölkədə fakt olub qalır. İstənilən halda korrupsiya olduğu halda problemlə tam mübarizə aparmaq qismət çətin olub.
Azərbaycan Prezidenti Brüsseldən strateji tərəfdaş statusu istəyir. Avropa Birliyi verəcəkmi? Yol polisinin dayanacağında yanan maşınların pulunu kim verəcək? İndi məktəbi qutaran məzunlar Azərbaycanın və öz gələcəklərini necə görürlər? Və kontekstdə günün sualı, Azərbaycanda qul əməyi, insan alveri problemlərinin olmasına səbəb nədir? Öz cavabınızı yaza bilərsiniz 050 ilə 744 1017 nömrəsinə SMS göndərməklə. Kontekst proqramımızı isə günün əsas xəbərləri ilə başlayırıq. Xəbərlərlə sizi Vaqif Məmmədli tanış eləyir.
ABŞ Dövlət Departamenti insan alveri ilə bağlı illik hesabatını açıqlayıb. Birinci kateqoriyada insan alveri ilə mübarizənin vəziyyəti pis, üçüncü kateqoriyada isə qənaət bəxşdir. Bir də ikinci ortaq kateqoriya var ki, Azərbaycan bu qrupa düşüb. Hesabatda deyilir ki, Azərbaycan məcburi əmək və seks məqsədi ilə insan alverinə məruz qalmış kişi, qadın və uşaqlar üçün mənbə və tranzit ölkədir. Azərbaycanlı kişi və oğlanlar Rusiyada və Azərbaycanda qul əməyinə məcbur edilir. Bundan başqa Azərbaycandan olan qadın və uşaqlar seksual istismar məqsədilə Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, Türkiyə, Rusiya və İran aparılır. Bu barədə daha ətraflı az sonra kontekst proqramında. Avropa Parlamentinin İnsan Haqları Komitəsi Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyəti ilə bağlı qətni dinləmə təşkil edib. Sülh və Demokratiya İnstitutunun direktoru Leyla Yunus çıxışında oktyabrda keçiriləcək prezident seçki sərəfəsində ölkədə insan haqlarının pozulması, sərbəst toplaşma azadlığının məhdudlaşdırılmasından danışıb. Hüquq müdafiəçisi həmçinin həbsdə olan siyasi liderlər, gənc fəallar və jurnalistlər həbsinə toxunub. İyunun 19-da Qazaxdakı en saylı hərbi hissədə əsgər Anar Səmədovun cərəyan vurmasından öldüyü bildirilir. Bu barədə Azadlıq Radiosuna əsgərin əmisi Elman Səmədov məlumat verib.
Dünənlə atasına xəbər verib bəlkin, uşağı top vurub öldürüb. Günlərim mənim əsas günahlandırdığım oradakı ser sastavıdır ki, ona görə ki, bu uşağın əlində top niyə görə olurdu? Baxımsızlıq vaxtından uşaq dünyasını dəyişir. Bunlar deyir ki, güya çayda balıq vururmuş topuna. Gələ biləcək ki, əgər əsgər bu günləri əlində top çayda balıq vurursa, bu birbaşa zabitlərin günahıdır. Zabit onu yetərincə ona nəzər yetirsəydi, bu əlində top çayda balıq vurmaz. Hər kənddə bir dənə əsgər ölərsək hər gün, bu nə deməkdir?
Elman Səmədov, əsgərin ailəsi məsələlərin araşdırılmasını tələb edəcəyini deyir. Anar Səmədov ötən ilin oktyabrında hərbi xidmətə çağırılıb. O, bugün doğulduğu Neftçala rayonunun Xolqara Bıçaq kəndində dəfn olunub. Müdafiə Nazirliyi faktı təsdiqləyib, araşdırma gedir. ABŞ Dövlət Katibi John Kerry Afqanistan Prezidenti Həmid Kərzayiyə telefon açaraq Talibanla mümkün sülh prosesini müzakirə edib. ABŞ-la Taliban arasında birbaşa danışıqlara qarşı çıxan Kərzayi dünən ABŞ-ın bu ölkədə gələcək iştirakı ilə bağlı danışıqların dayandırıldığını bəyan edib. Taliban danışıqlar üçün çərşənbə axşamı Qətərdə Əfqanistan İslam Əmirliyi adlı rəsmi ofisini açıb. Kərzayi isə bildirib ki, əgər danışıqlar onun yaratdığı ali sülh şurası ilə aparılmasa, heç bir dialoqa getməyəcək. Talibanın nümayəndəsi Məhəmməd Nəyim Azadlıq Radiosuna müsahibəsində Kərzayi hökuməti ilə danışıqların mümkünlüyünü istisna eləməyib və qeyd edib ki, yeni hökumətdə bütün tərəflər təmsil olunmalıdır. Bizim liderimiz Molla Məhəmməd Ömər dəfələrlə bəyanatları və çıxışlarında bildirib ki, biz bütün Əfqanların təmsil olunduğu hökumət istəyirik. Bu hökumətdə bizim və onların nümayəndələri təmsil olunmalı və Əfqanları ümidvar etməlidir ki, o hamının dövlətidir və bu ölkə hamınındır. Məhəmməd Nəyim, Taliban bundan əvvəl Kərzayi hökumətini tanımaqdan imtina edirdi və sonda Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyi insan alveri ilə bağlı ABŞ Dövlət Departamentinin illik hesabatını tənqid edib. Nazirliyin saytında Moskvanın buna adekvat cavab verəcəyi bildirilir. Nazirlik Rusiyanın hesabatda pis ölkələr siyahısına salınmasını ona təzyiq kimi hesab edir. Rusiya bu siyahıda Çin, Zimbabve, Şimali Koreya, İran və bir sıra bu cür ölkələrlə bir yerdə bir sırada gəlir. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım. Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramıdır. Azərbaycanda insan alveri problemindən başlayırıq, Dövlət Departamentinin hesabatından. Azərbaycan insan alverində mənbə və tranzit ölkədir. Bunu Amerikanın Dövlət Departamentinin insan alveri ilə mübarizə haqqında yeni hesabatı deyir. Azərbaycandan olan qadın və uşaqlar seksual istismar məqsədi ilə Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinə, Türkiyəyə, Rusiyaya və İrana aparılır. Bu da hesabatda yazılıb. Türkmənistan, Özbəkistan, Əfqanistan, Filippin, Rumuniya, Hindistan və Ukraynadan olanlar Azərbaycanın tikinti sənayesində qul kimi istismar olunurlar. Bütün bunlar hesabatda Azərbaycan barədə deyilir. Kəbiran Dilavərli hesabatda yazılanlarla sizi tanış eləyəcək və bu deyilənlərə Bakıdakı reaksiyaları da öyrənib.
Amerika Dövlət Departamenti dünyada insan alverinə qarşı mübarizə ilə bağlı illik hesabatını açıqlayıb. Azərbaycan standartların tam tətbiq edilmədiyi, lakin mühüm səylərin göstərildiyi ölkələr qrupuna daxil olub. Hesabatda 3 qrupa ayrılan 188 ölkə yer alıb. Birinci qrupa hakimiyyətlərin insan alverinə qarşı mübarizə standartlarını tətbiq etdiyi dövlətlər daxildir. İkinci qrup standartların tam tətbiq edilmədiyi, lakin mühüm səylərin göstərildiyi ölkələri əhatə edir. Üçüncü qrupa daxil olan ölkələrdə hakimiyyətlər zəruri minimal standartları belə tətbiq etmir və bundan ötürü kifayət qədər səy göstərmir. Hesabatın Azərbaycan aid hissəsində bildirilir ki, Azərbaycan məcburi əməyə və seksual istismara məruz qalan kişilər, qadınlar və uşaqlar üçün tranzit ölkədir. Azərbaycanlı kişilər və oğlanlar bu ölkədə həm də Rusiyada məcburi əməyə cəlb olunurlar. Azərbaycandan olan qadınlar öz ölkələrində və Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, Türkiyə, Rusiya, İranda seksual istismara məruz qalırlar. Türkiyə, Türkmənistan, Özbəkistan, Əfqanistan, Filippin, Rumuniya, Hindistan və Ukraynadan olan işçi miqrantlar Azərbaycan tikinti sahələrində məcburi əməyə məruz qalır. Hesabatda deyilir ki, Azərbaycan hökuməti insan alverinin ləğvi üzrə minimal standartlara tam əməl etmir, lakin bunu etmək üçün mühüm səylər göstərir. Hesabat dövründə hökumət hüquq mühafizə orqanlarının bu məsələdə səylərini canlandırıb müəyyən edilmiş qurbanlar müdafiəsi və reinteqrasiyasının təmin olunmasını davam etdirib. Ancaq hökumət insan alverinin qurbanları olan heç bir əcnəbi aşkar etməyib. Sistemli korrupsiya isə hüquq mühafizə orqanlarının səmərəli işinə əngəl törədir. Son illər bu sahədə görülən işlər artıb. 2012-ci ilin daha ciddi yanaşılıb. Bunu insan alverinə qarşı mübarizə aparan Təmiz Dünya qeyri-hökumət təşkilatının rəhbəri Mehriban Zeynalova hesabata münasibət bildirərkən deyib. Mehriban Zeynalova deyir ki, ölkədə korrupsiya halları var. Buna görə də problemlə daha ciddi mübarizə aparmaq çətindir.
Əks təqdirdə Dövlət Departamentini ikinci yerə Azərbaycanın salınmasında rəy verməzdi. Bu tək bir qurumun işi olmadığından həmin şəxslərin müəyyən edilməsi, onlar haqqında dəqiq məlumatın verilməsi, zərər çəkmişlərin müraciəti çox əsas təşkil edir. Ölkədə fahişəliklə məşğul olmaq faktları var. Səbəbin aradan qaldırılması üçün 3-cü milli fəaliyyət planı hazırlanır. Korrupsiya məsələsi ölkədə fakt olub qalır. İstənilən halda korrupsiya olduğu halda problemlə tam mübarizə aparmaq qismət çətin olur.
Mehriban Zeynalovun fikrincə Azərbaycan daha yaxşı sıralamaya düşə bilər.
Azərbaycanın birinci yerə çıxması üçün həm hüquq baza var, həm strukturlar var, həm hazırlanmış kadrlar var. Sadəcə olaraq bəzi qurumlarda mövcud olan bu korrupsiya halları ölkədə insan alverinə mübarizənin birinci yerə çıxmasına əngəllər törədir.
Azərbaycan hökuməti insan alveri ilə 2005-ci ildən mübarizə aparır.
Bu, Dövlət Departamentinin insan alveri ilə mübarizə haqqında yeni hesabatıydı. Azərbaycan barədə deyilənlər idi. Azərbaycan prezidenti isə Brüsselə gedir Avropa Birliyindən yeni status istəməyə.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev Brüsselə, Avropa Birliyinə səfərə gedir. O, Avropa Komissiyasının sədri Barroso ilə görüşəcək. İlham Əliyevin səfərində məqsəd nədir? Onu da qeyd eləyək ki, bu görüşdən qabaq, bir neçə gün qabaq Human Rights Watch Barrosoya məktub yazmışdı ki, Azərbaycanda insan haqları məsələsini qaldırsın İlham Əliyevlə görüşdə. Barroso desin ki, əgər Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyəti düzəlməsə, Avropa Birliyi Azərbaycanla münasibətlərinin formatına yenidir. Baxacaq. İlham Əliyevin Brüssel səfərindən nələr gözlənilir, hansı məqsədlə gedir, bütün bunlardan İlkin Məmmədov danışacaq, buyurur ki.
Çox sağ olun. Demək, səfər zamanı İlham Əliyevin sabah Avropa Komissiyasının prezidenti Jose Manuel Barroso ilə yanaşı Genişləmə və Qonşuluq Siyasəti komissarı Stefan Füle və Avropa Şurasının prezidenti Herman Van Rompuy ilə də görüşləri nəzərdə tutulub. Həmin görüşlərdə Azərbaycan və Avropa Birliyi arasında əməkdaşlığın müxtəlif aspektləri, o cümlədən enerji sahəsində əməkdaşlıq, cənub qaz dəhlizi məsələsi və insan haqları sahəsində istiqamətlərin müzakirə edilməsi gözlənilir. İlham Əliyevin səfərindən cəmi bir gün öncə bugün Avropa Şurasının İnsan Haqları Komissarı Nils Mürjneks Brüsseldə mətbuat konferansı keçirib və mayın sonunda Bakıya səfər haqqında danışan Mürjneks bugün Azərbaycanda insan haqları sahəsində durumdan narahat olduqlarını bir daha dilə gətirib. Xüsusən də Azərbaycanda söz və özünü ifadə azadlığı, böhtan və təhqirlə bağlı cəzaların ağırlaşması, internetlə bağlı yeni məhdudiyyətlərin tətbiqi, jurnalist və siyasi fəalların qurama ittihamlarla həbsi, sərbəst toplaşmaq azadlığının təmin edilməməsi kimi problemləri bugün qabardıb. Mürjneks və komissar eksklüziv olaraq Azadlıq Radiosuna deyib ki, Azərbaycanın kürü diplomatiyası və bahalı hədiyyələrlə Avropalı deputatları ələ alması kimi iddiaların yayıldığı, Avropanın da Azərbaycanın qaz ehtiyatı üzündən demokratiyanın arxa plana atdığı fikirlərini səsləndiyi bir vaxtla Əliyevlə görüşəcək Barozonun ona bir mesaj verməsini istəyir.
I would hope that Mr. Barroso would...
Mən ümid edərdim ki, Barroso ifadə azadlığı, toplaşmaq azadlığının vacibliyini Əliyevin diqqətinə çatdıracaq və Avropa Birliyinin Azərbaycandakı bu durumu izlədiyini də nəzərinə çatdıracaq, Azərbaycanın Avropa Şurasının üzvü olduğunu və irəliləyişlər etməli olduğunu vurğulayacaq. Bakının mərkəzində kütləvi aksiyalara icazə vermək Azərbaycan üçün çətin olmamalıdır, çünki önə çəkilən tıxac problemləri başqa ölkələrdə də var, amma bu kütləvi aksiyalara mane olmur. Nəyə görə internetdə böhtan və təhqirə görə cinayət məsuliyyəti nəzərdə tutan qanunlar qəbul edir? Azərbaycan əgər eyni vaxtda Venesiya komissiyası ilə ümumiyyətlə difamasiyanın cinayət məcəlləsindən çıxarılması üçün məsləhətləşmələr aparırsa, belə də Müjdiksin sözlərinə bu da qəribə səslənir. Mürjneks deyir ki, mesajım yekunda belə olardı ki, Azərbaycan Avropa Birliyi ilə münasibətdə etibarlı görünmək üçün irəliləyişlər əldə etməlidir. Özdə seçkiönü dövrdə. Çünki əgər seçkiönü dövrdə bu problemlər davam edəcəksə, bu ümumilikdə prezident seçkilərinin legitimliyini şübhə altına alacaq. Bu Avropa Şurasının İnsan Haqları Komissarı Nils Mürjneksin bugün Brüsseldə İlham Əliyevin səfərindən bir gün öncə dedikləri idi. Avropa Birliyinin siyasəti üzərində ixtisaslaşan Avropanın Səsi resursu qəzeti yazır ki, Cənub dəhlizi ilə bağlı Azərbaycan və enerji şirkətləri iyunun 28-də qərar açıqlayacaqlar və artıq indidən Avropaya qaz satmaq müqabilində İlham Əliyev Barroso-dan Azərbaycana özəl münasibəti göstərən xüsusi status istəyir, strateji tərəfdaş statusu və qəzetə iddiasına görə Azərbaycan strateji tərəfdaş statusunda olmaqla 2009-cu ildən qoşulduğu şərq tərəfdaşlığı planından da çıxa biləcək. Bununla da Azərbaycan plan çərçivəsində üzərinə götürdüyü insan haqları sahəsində öhdəliklər kimi baş ağrısından qurtula bilər. Human Rights Watch təşkilatının Avropa və Mərkəzi Asiya üzrə araşdırması Georgi Gogiyada məsələ ilə bağlı yazır ki, 2009-cu ildən Azərbaycan şərq tərəfdaşlığı planına qoşulsa da, insan haqları və demokratik istisatlar qarşılığında sərbəst ticarət və viza imkanları yolunda irəliləyiş əldə eləyə bilməyib və bu üzdən indi Əliyevin xüsusi status tələbinə müsbət cavab verə bilməzlər. Son olaraq, may ayında Avropa Parlamentinə yazdığı məktubda Avropa Birliyinin Genişlənmə Komissarı Stefan Füle də Azərbaycanın yeni tərəfdaşlıq statusu forması istədiyini doğrulanmışdı, ancaq Füle onu da yazırdı ki, Avropa Birliyinin xüsusi önəm verdiyi dəyərlər sahəsində Azərbaycan hakimiyyəti islahatlar keçirməyə niyyətli görünmür, əksinə fundamental insan haqları sahəsində vəziyyət pisləşir. Son olaraq da onu deyək ki, ötən həftə Avropa Parlamenti Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyətini tənqid edən qətnamə qəbul eləmişdi. Bu dəfə qətnamə Real Hərəkatın həmsədri İlqar Məmmədov və başqa siyasi məhbusların azadlığa buraxılmasına çağırılırdı. Yəni, indi Brüsseldə Azərbaycanın bu danışıqlardan ən azı yeni statusundan qayıtması elə də inandırıcı görünmür.
Çox sağ ol İlkin. İlkin Məmmədov danışdı Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Brüssel səfərindən.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azərbaycanda baş verənlərə keçirik. Yol polisinin dayanacağında yanan avtomobillərin pulunu kim ödəyəcək? Yol polisinin cərimə meydançasında yanğın olub, 40-a yaxın maşın yanıb. İndi bu maşınların pulunu kim verəcək? Bu sual çox qəlizdir, deyəsən hamı bir-birinin üstü ataça. Nəzrinlə Nəzirovanın reportajı.
Evinizdə oturduğunuz yerdə xəbər gəlir ki, Dövlət Yol Polisinin cərimə meydançasına aparılan avtomobiliniz yanıb kömür olub. İyun 19-da olduğu kimi, Nizami rayonunda yerləşən cərimə meydançasında yanğın olub. Meydədə 50-dən çox maşının yandığı barədə xəbərlər gedib. Azadlıq radiosunun müxbiri 40-a yaxın avtomobildən qalan qaralmış dəmir parçalarını öz gözü ilə görüb. Nəzarətçi Asif İsrafilov yanan avtomobillərdən yalnız 3-ünün istifadəyə yararlı olduğunu bildirir.
Çoxu 79-cu ildə qalan maşınlardır ki, burada qalıblar. Köhnə avtostoyankadan sökülüb bura istifadə edilir. Cəmi 3 dənə təzə maşınımız yanıb.
Hadisəni eşidib olay yerinə gələn avtomobil sahibləri elə də narahat görünmürdülər. Hətta sevinən də vardı. Avtomobillərinin sığortası olanlar dəyən zərəri sığorta şirkətlərinin ödəyəcəyinə arxayındılar.
Gəldim maşınına baxmağa da. Əziz yolmana baxmayaraq salamat sığortası var. Sevinirəm də, sevinmirəm də. Eybi cana gələn elə belə dəmirə gəlsin.
Maşın bir hadisə 20 gündür. Kim ödəyir, yəqin sığorta ödəyirdi. Belə maşındır, külə dönür. Mən nə bilim nə qədər ziyandır.
Hüquq eksperti İradə Cavadovanın fikrincə zərər çəkənlərin indi rahatlanmaları tezdir.
Baxır nə sığorta, necə sığortalanıb da maşın. Fors major məsələlər də var axı, belə yanğın filan. Çox zaman onu çıxırlar, isključenie kimi yazırlar. O baxır müqavilədə o nəzərdə tutulub ya nəzərdə tutulmuyor. Dövlət yol polisinin daha çox məsuliyyəti durur. Əminəm ki, həmin o 40 avtomobilin sahibləri çox böyük əziyyət çəkəcəklər. Həm sığorta ilə, həm dövlət yol polisi ilə, həm yəni onların maşınlarının içində nələr var idi, nələr yox idi. Onun üçün bu təkbər çox çətindir. Avtomobilin sahibi çox böyük ziyandadır.
Adının hallanmasını istəməyən sığorta şirkətlərindən biri hesab edir ki, kənar təsirə görə avtomobillə icbari sığortadan məhrum ola bilər.
İcbari sığorta üçüncü şəxslər qarşısında məsuliyyət sığortasıdır və orada fakt olaraq bir avtomobilin hələ ki sözsüz gün bir rəy vermək və qərar vermək kim günahkardır və hər hansı bir avtomobil digər maşınların yanmasına səbəb olubmu ya yox və yaxud gün hansısa başqa bir faktor, hansısa bir başqa bir amil nəticə olaraq bunun nəticəsində bu sadəcə baş vermişdir. Və buna görə qərar vermək olmayacaq, yəni indi bilmək olmur. Yəni bu istintaq aparılmalıdır və müəyyən olunmalıdır, bunun səbəbi yanmalıdır. Bundan sonra düşünmək olar ki, yəni burada icbari sığorta olacaqmı, icbari sığorta növü üzrə ödənişlər veriləcəkmi ya yox.
Belə görünür ki, sığortam var ödəyərlər deyənlərin əlləri pula elə də asan çatmayacaq. Bəs sığortasız avtomobillərin sahiblərinə dəyən zərəri kim qarşılayacaq? Hüquqşünas Ramiz Məmmədov deyir ki, zərər çəkənləri kompensasiyalarının ödənilməsinə Daxili İşlər Nazirliyi və Dövlət Yol Polisi birbaşa məsuliyyət daşıyır.
Dövlətin bir nazirliyi bunu həyata keçirir. Saxlama yerləri onlarındır. Orada bu saxlamanın demək ki, o yüksək təhlükə mənbəyi, yəni o naqillərin altında yerləşməsi də bütün bunlar hamısı o nazirlik bunu nəzərə alıb orada stoyanka düzəldir. Demək bütün bu risklər hamısı o nazirliyin cavabdehliyindədir. Yəni konkret halda burada Dövlət Yol Polis İdarəsi məsuliyyət daşıyır.
Baş Dövlət Yol Polis İdarəsinin sözcüsü Kəmran Əliyev deyir ki, yanğın olayı araşdırılmalı, ondan sonra kompensasiyaları hansı qurumların ödəyəcəyi müəyyənləşdirilməli.
O araşdırmalıdır. Hər halda müəyyən olunmalıdır ki, hansı səbəbdən və yaxud da hansı təşkilatın təqsiri üzündən baş verib və ondan sonra o müəyyənləşməlidir ki, dəymiş ziyan kim və ya hansı təşkilat tərəfindən ödəniləcək. Və kimsə gəlib qəsdən onu yandırmayıb. Elektrik naqilinin sıradan çıxması nəticəsində, qıvılcım nəticəsində yaranmış bir hadisədir. Və yenə qeyd edirəm ki, bu mütləq araşdırılmalıdır və araşdırılandan sonra da müəyyən ediləcək. O ziyan dəymiş avtomobillərin əksəriyyəti neçə illərdir orada qalmış, yararsız vəziyyətdə olan, əzilmiş, yararsız vəziyyətdə olan avtomobillər. Onların sahiblərinə də dəfələrlə müraciət olunub ki, gəlib o avtomobilləri həmin dayanacaqdan götürsünlər.
Dəyən zərərin həcmi hələ dəqiqləşdirilməsə də avtomobil həvəskarları yanmış avtomobillərə baxa-baxa təxmini rəqəmlər söyləyirlər.
70 min nədir? Çox olar. Çox olar. 70 min nədir? 100 mindən çox. Xeyrək maşında yeri 30 qıtırım. Ayıq o maşından var, qardaş, sən hesaba da hesabın başı.
10 mindən götür.
Niyə 10 mindən?
Ayıq qara yeri bunu götür.
Süper vəziyyətində 6 min alacaq, 2 çəyək.
Çəyək, 6 min, 3 min alacaq bunu götür. Sən maşında, qardaş, sən boşudur.
Təbii ki, təxmini rəqəmlərdir, dəqiqləşdirilə bilər. Amma əsas sual bu deyil. Zərəri hansı qurum qarşılayacaq? Bax, bu əsas sualdır və hələ ki, cavabı bilinmir.
Yol polisinin dayanacağında yanan avtomobillərin pulunu kim verəcək? Bu mövzuda reportajı dinlədiniz. Yəqin ki, iş gedib məhkəməyə çıxacaq. Kontekstdə günün sualına cavablar gəlməkdədir. Xatırladım ki, Dövlət Departamentinin Azərbaycanda qul əməyi insan alveri ilə bağlı hesabatı çıxıb. Sualımız belədir ki, Azərbaycanda 21-ci əsrdə, müstəqil Azərbaycanda insan alveri, qul əməyi problemlərinin olmasına səbəb nədir? Gələn cavablardan birini oxuyum. Ölkəmizdə hazırda nə xarici, nə də ölkə vətəndaşları üçün azad vətəndaş əməyi mövcud deyil. Bu, işə götürənlərin həm dövlət, həm də sahibkar olduğu hallara aiddir. Çünki bir ölkədə ki, insanlara qul kimi yanaşılır, onların haqları tapdanır, gördükləri işin müqabilində qula verilən qəpik quruş pul verilir. Deməli, hamımız qul vəziyyətindəyik. Səbəbkar bu hakimiyyətdir. Bunu Nadir Cəlilov yazır.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Eyni adamların eyni vəzifədə qalmasına necə baxırsınız? İstər rektor olsun, istər nazir və ya başqa birisi. Bunun faydası nədir? Bunun yəqin ki, faydaları da var, ziyanları da var. Bəziləri deyir ki, su da qalanda iylənir, bəziləri isə hesab eləyir ki, vəzifədə qaldıqca təcrübə yığırlar. Rəna Allahverdiyevanın keçirdiyi sorğuya qulaq asaq.
Eyni adamların uzun müddət vəzifədə qalmasının faydası nədir, zərəri nə?
Uzun müddət qalsa bu köhnə sistemlə fikirləşə bilər. Köhnə sistem fikirləşə yeniliklər dünyada hər il yeni-yeni necə deyim, vasitə metodlar çıxır. Yəqin ki, yeni köhnə fikirli insanlar bu metodları tapıb fikirləşə bilməzlər, hələ onu istifadəyə qoya bilməzlər. Yenilik yaxşı idi, yenilik inkişafa gətirib çıxardır. Yəqin ki, hər halda uzun müddət qalması çox pis idi, həm də ölkəmizə görsənir.
Xeyri yoxdur. Xeyri yoxdur. Bir yerə bir adam qalanda, su da bir yerdə qalanda, çox qalanda özünüz bilirsiniz ki, iyi verir. Ona görə də, həmcə rotasiya lazımdır. Yeni fikir gəlməli, yeni düşüncə gəlməlidir. Bu hökmən lazımdır, zərurdur, labüddür. Bu cəmiyyətin inkişafı üçün hökm lazımdır.
Hər şeyin, hər vaxtın saatı var. Meyvənin necə saatı var, müddəti. Hələ rəhbər işçinin də eləncik. Çox oturanda qudururlar. Heç kimi saya qoymurlar. Ha, bunlar var. Uşaq deyir ki, biz dünyanı görmüşük. Rusçun deyirdi imperiya. Hindi nesi nedir? İmperiyadan beş beterdi bunlar. Cəmaatı sıxı sıxa, müflis günə qoyublar.
Uzun müddət vəzifədə olanların xeyri bir dəqiqə cavan kadrsa, cavan kadrın müəyyən müddətdən sonra tərəbəsi artır yavaş-yavaş. Ona görə vəzifədə qalması həm də xeyirlidir. Onun tərəbəsi böyüyəndən sonra o özü yaşlaşdıqca öz tərbiyəsini cavanlara öyrədir. Ancaq yaşlı kadrın vəzifədə uzun müddət qalmalı. Əlbəttə mən öz fikrimcə, bu mənim şəxsi fikrimdir, heç də şey deyil. Çünki insanda müəyyən qədər enerji var. İnsan yaşlaşdıqca bu enerji yavaş-yavaş tükənir. İstəyir nə ailəsən, nə eləyəsən, qoca gəlib cavan ola bilməz. Ona görə cavan kadrın vəzifədə qalması mənim üçün müsbət aldı. Qoca kadrın vəzifədə uzun müddət qalması heç də mən müsbət halkımı yanaşmayıram bu hala.
Cəmaata xeyir verirsə qalsın işləsin, yoxsa yox. Əsas cəmaatı razı salanlar lazımdır. Elə deyil, düzün deyək də. Cəmaatın yaşayışına fikir verməyən adam nəyə lazımdır?
Ziyan deyil, o adamın çox yaxşı xeyri də olar. Yəni, ola bilər ki, o uca işinə alışıb, hər şeyi də yaxşıca bilir. Tezə gələn elə alışanacaq, o mükəmməl hər şeyini bilir.
Xeyri odur ki, onlar hər şeyi bilir. Xeyri budur. Gənci gələk biraz onlar pişə gələk, öyrənə gələk, olaq səviyyə çıxar. Elə belə şey deyil, gələsən sən filan yerdə nazir olasan, onu işə gələk apara biləsən. Öyrənəsən, yavaş-yavaş görürsən, Sovetlər devrində komsomoldan gəlirdi, birinci katibə yüksəlirdi. Elə belə şey deyil, gələk yenə birinci katib olasan. Hər şeyi bilə-bilə gələk o səviyyə çıxırdı. Burada da işi bilirdi, aparırdı. İşçilərin də yaxşı başa düşürdü. Hər şey öz qaydasında gedir.
Zərərin deyəmirəm xeyri, amma özünədir. Hər bir kəsin xeyri özünədir.
Uzun müddət vəzifədə qalmağın savadlı adamdırsa, savadlı şəxsə, əlbəttə ki, o xeyirdir. Əgər uzun müddət yeri zanit edirsən, vaxt gedir, millətə, cəmiyyətə, insanlara xeyir vermirsən. Yəni, vəzifə özü üçün çalışır da.
Bu, Bakıda keçirilmiş sorğuydu. Vəzifədə qalmaq yaxşıdır ya pis, bunun ziyanlı ya müsbət tərəfləri nədir? Onu da xatırladım ki, kontekstdən dərhal sonra, 5 dəqiqədən sonra PEN klubda debat olacaq. Azərbaycanda uşaqlar üçün səviyyəli kitablar yazılmırmı? Azərbaycanda daha çox Sovet dönəmində uşaqlar üçün nəşr olunan kitablar yenidən çap olunur. Çağdaş yazıçılar səviyyəli əsərlər niyə yazmırlar, yaxud onlara meydan verilmirmi? Kiçik yaşlı uşaqlar üçün kitablar var, ancaq yeniyetmələr üçün uşaq kitabları çatışmır. PEN klubu proqramında uşaq ədəbiyyatının durumu ilə bağlı debata Altun Kitab Nəşriyyatının direktoru Rafiq İsmayılov, uşaq yazarı Reyhan Yusif qızı, kitab klubunun rəhbəri Xan Rızayev, Yazıçılar Birliyi Uşaq Ədəbiyyatı Şöbəsinin rəhbəri Qəşəm Nəcəfzadə və tənqidçi Nərgiz Cabbarlı qatılacaqlar. Dinləməyi unutmayın. Kontekst proqramımızın sonuna gəldik. Azərbaycanda bu yay minlərlə, 10 minlərlə yeniyetmə məzun məktəbi bitirdi. İndi onlar öz gələcəklərini, ya Azərbaycanın gələcəklərini necə görürlər, bu barədə az sonra.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Növbəti reportaja keçməzdən əvvəl bir SMS-i də oxuyum. Gələn SMS-lər təkcə günün sualı ilə bağlı deyil, həm də səslənən reportajlarla bağlıdır. İlham Əliyevin Avropa Birliyinə səfərinlə bağlı imza qoymayan dinləyicimiz yazır ki, Türkiyənin iqtisadi siyasi səviyyəsinə çatmağımıza çox var. Türkiyəyə yox deyən Avropa Azərbaycana mı hə deyəcək? Avropa Birliyi bizim ölkədən öz xeyri üçün iqtidar ilə müxalifəti balansda saxlayır. Barroso İlham Əliyevdən başqa şey istəyəcək, bağlı qapı arxasında bunu yazan imza qoymayıb. Kontekst proqramımızın sonuna gəldik. Azərbaycanlı məzunlar öz gələcəklərini, öz Azərbaycanın gələcəklərini necə görürlər? Vüsal Əlibəylinin reportajı.
Abituriyentlərin tələbəyə çevriləcəyi vaxtda sayılı günlər qalır, amma kosmosa uçanın buranı dəxil olduğunu reportajın gedişatından biləcəksiniz. İndi isə Yuri Gagarin demişkən, getdik. Yuxusuz gecələr, saatlarla test çalışmaları, səhər yenə yarı yuxulu hazırlıqlar. Abituriyent Şamil Mirzazədə də səhərə də yatmayıb çalışır.
Səhərə çatdırmalıydım, məcbur. 5 aydan oturdum, deməli, mindəcəmiz. Müəllimin sözünü götürmək istəmədim ona qədər. Elə elədim də.
İmtihan deyəndə ürəkləri tez-tez döyünür ya da həyəcanı öldürmək üçün günləri sayırlar. Müəllimlərin, valideynlərin onlardan gözləntisini də bura əlavə etsən, gərginlik lap çoxalır. Abituriyentlər valideynlərin onlara qoyduğu şərtlərdən danışır.
Şeyə girməliyəm, başqa ikinci bir variant yox.
Bizdə əsas nar çubuğu, yəni sizə girməsəniz. Yəni, döyməyə məsələ sürdür bizə də.
Bir dənə şansım var da, yəni, girməsəm əsrə gedə.
Maşında inicisi girəndən sonra. Ona görə oxuyuruq, 99% bizə.
Yazdım da, yazmadım da həmin insan, həmin Ceyna. Yəni, atam çoğun fərqi yoxdur, yəni, atamla anlamışam. Əsas, nümunəvə əvvad olmaq.
Müəllimlər bu cür psixoloji təzyiqlərdənsə yaxşı nəticə üçün başqa çıxış yolu göstərir. Tarix müəllimi Elçin Əliyev.
Mən deyərdim ki, nə qədər sərbəst olsalar, bir o qədər yaxşı.
İngilis dili müəllimi Təranə Əliyeva.
Özümə atılacağım, biridir evə qayıtmayacağım, biridir evdə deyiblər mənə ki, yaza bilməsən, evə gəlmə. Mən bu şeyləri çox, bu psixoloji olaraq uşaqları çox pis təsir edir. Deməli, bunun bir dənə çıxış yolu nədir? Yaxşı oxumaq, dərsə yaxşı hazırlaşmaq, gedib imtahanı yaxşı
verir.
Bir fənin hazırlığı çox vaxt 2 ilə qədər çəkir. Gecə gündüz çalışmaları onlara tələbə adını qazandırır. Bəs sonra müəllimləri eşidək.
Universitetlərdə bunu davam edir. Bilirlərsə də bilik gəlmir. Əksinə, uşaqlar əzilir, uşaqları həmişə ruhdan salırlar. Yaxşı oxuyan qiymətini salırlar aşağı. Pis oxuyan bir də görsən gedir o, yaxşı oxuyanın yaxşı qiymət alır. Bu da bilmirəm nədir.
Uşaqlar daxil olandan sonra və yaxud da ki, institut tarzında peşman olmasınlar ki, nəyə görə biz oxuduq, iş tapa bilmirik, çətindir və s. Yəni, bu üst-üstə daha yaxşı olar.
Bəs abituriyentlər hansı Azərbaycanda yaşamaq istərdi?
Avropa həyatı ilə müqayisədə biraz can sıxıcı görsənir Azərbaycan həyatı. Orta Azərbaycan həyatını yaşamaq istəyərdim bir sözlə.
Təhsilə
Hüsar Əlibəylinin reportajını dinlədiniz. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Ancaq Azadlıq Radiosunun fasiləsiz verilişi Pen Klubla davam edəcək. Dinləməyi unutmayın. Azərbaycanda uşaqlar üçün səviyyəli kitablar yazılmırmı? Sağ olun, sağlıqla qalın.